5.
Šetnje. Stiplite. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. U zemlji čuda nikada se nije gledalo mnogo unapred, ali za sve postoji prvi put. Nešto mi govori da bi ovo mogao biti taj. Trenutak da se pogleda koju godinicu dalje i dok je vremena sve lepo isplanira. Kako ćemo proslaviti ulazak u Evropsku uniju? Ne, nemojte mi reći da je prerano. Uvek je prerano dok nije prekasno. Ja bih da jednom pogodimo trenutak. Znam da je rečeno da u ovih 5 nastupajućih godina goste neće primati. Neka. Ali je isto rečeno, računam to u odličan savet ili proročanstvo, da mi za 5 godina i jedan dan, baš tako, 5 godina i jedan dan, stanemo pred staramajku EU i kažemo: mi smo svoje završili, sada je vaš red. Kada nas staramajka budu čuli, primit će nas i bez audicije. Za taj svečani trenutak treba nam monumentalna proslava. Šta drugo nego parada? S paradama nam je krenulo odlično, ali svejedno, ovu valja isplanirati do tančina. Prvo pitanje, najdelikatnije. Ko će koračati na čelu kolone, to jest u EU? Prvi će da uđe ko? I sama sam pomislila isto što i vi. Ko drugi nego premijer? Ali sam ipak scenarijem predvidela drugo rešenje. Kako da nije zaslužio premijer? Jeste, nego ima i drugih kriterijuma. Prvi, po starini funkciji, ulazi predsednik. On, kao i svi drugi učesnici, mora da nosi predmete koji simbolišu određene poruke. Predsednik nosi omaleni globus kao simbol naše brige o planeti, globalnom zagrevanju i borbi protiv svetskog terorizma. U drugoj ruci poneće balonče rakije kao izraz nacionalne osobenosti, samobitnosti i domaćin luka koji Evropa slabo poznaje. Tik uz njega stupa supruga kao potpora i živi znamen porodičnih vrednosti. Odmah uz njih, glupo je reći u drugom redu, neka bude u prvom, korača premijer. U tom momentu nema srećnijeg od njega, ali znate ga, retko se viđa s osmehom na licu. Znači, on mora da nosi nešto teško, da ga ne ponese radost trenutka. Neka to bude, pod levom iškom neka debela knjiga, kao znak marljivosti i volje da se uči. Recimo, združeni rečnik engleskog, nemačkog, ruskog, kineskog i, na primer, indonežanskog jezika, koje premijer uči i obnavlja. Na desnom ramenu, džak, kao simbol bremena, problema i reformi koje je preuzeo na svoja pleća. Sve to nosi naš premijer, ali lako, kad hoda, ne zastajkuje i zemlju ne dodiruje. Korak iza marširaju koalicioni partneri. Ko se već zatekao i pretekao posle izvesnog broja rekonstrukcija. Računam, bit će ih, mora ih biti. Svako od njih, kogo daje, nosi po granu listopadnog drveta iz svog kraja. Ne grančicu, granu, da se lepo vidi i podseća. Simbolika je dvostruka. Prikazuje nemerljive prirodne lepote zemlje čuda. i u isto vreme prolaznost političkog života. Danas jesi u koaliciji, sutra ko zna kuće te odneti nemilosrdni vetar promene. Lis je žuti, već je po drveću, lis je žuto, dole već je pada. Ne mislim da je poruka depresivna za tu nadasve svečanu priliku. Naprotiv, pokazuje evropskom domaćinu da mi dobro znamo šta je realan život, a to se u Evropi vazda cenilo. Sledeći u koloni stupaju predstavnici opozicije. Svi do jednog, u savršenoj fizičkoj kondiciji. Milina i pogledati. Nisu se zaludo krenuli teretani krećući se stopama Pajtića i Jovanovića. Godinama tražili političku temu i put do biračkog tela. Telo se to biračko jogunilo. Oni rešili da se pozabave svojim, da prekrate vreme do sledeće ture na vlasti. Na paradi nose tegove i benčove kao simbole muške snage i kulture tela i duha i večnog nadanja i novog početka. Tek će to Evropa iz duše znati da pozdravi. A možda uopšte za 5 godina paradni raspored ne bude ovakav, možda ni približan ovome. Možda se sve istumba uzduž i popreko, ali to nema nikakve veze. To će ipak ostati isto, ono unutra. Neke stvari, dragi moji, ne prolaze kako vetar dune. Splavovi, klubovi, ovo, ono, to ostaje. I Soraja. Soraji je mesto zagarantovano u paradi. U levoj ruci mobilni, u desnoj mobilni, u pregibu lakta tašna. Šta simboliše? Trajanje. I za 5 godina, Bože zdravlja, mi ćemo biti isti ovaj centar razonode jugoistočne Evrope i šire. Izvolite u Separe. Dobrodošli u zemlju čuda.
Sur une île, y aurait ce que je veux et je serai tranquille, je serai les choses tout doucement. La vie aurait un goût sucré. Une chanson ou deux, un ukulélé. Et pas de stress, je me laisserai aller au gré du vent.
Pourquoi tu run, 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 never stop? Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Cause you wanna run, 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 never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you lonely so lonely. Pourquoi tu run, 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 never stop? Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Cause you wanna run.
Vesti iz zemlje čuda. Prvo pitanje. Šta birate da slušate u vestima? Brojke ili slova? Podatke ili reči? Reči su privlačnije, brojke istinitije. Sigurnije je igrati na brojke, samo da su malo lepše. Zato ih čovek radije preskače. Ove koji slede ne bi trebalo. Brojke kažu da je šteta od majskih poplava procenjena na 1,7 milijardi evra. Do proleća će biti obezbeđeno 500 milijuna za sanaciju, u što ulazi 200 milijuna evra donacija. Sve u svemu znači 3 puta manje od potrebnog. Marko Blagojević u talasanju Radio Beograda 1.
Na svaki evro štete mi imamo manje od 30 centi para za obnovu. To znači. I taj novac uključuje između ostalog i struju koju ćemo morati da kupujemo. Dakle, u ovom trenutku mi raspolažemo sa nekakvom sitninom u odnosu na sve ono što je obećano i što ćemo imati. Pare će početi da stižu, ali ih u ovom trenutku nemamo. Ja sam znao da ćemo mi imati probleme u javnosti to večer nakon završetka donatorske konferencije i nakon slavodobitnog saopštenja Evropske komisije u kojem se navodi da je za Srbiju skupljeno skoro 1 milijardu evra, što je potpuna budalaština. Nije skupljeno 1 milijardu evra, a svakako nije skupljeno na donatorskoj konferenciji. 900 miliona od tih milijardu čini ponuda kredita.
Meni je ovo vest broj 1 u kojoj brojke potvrđuju ono što se vidi, da stvari ne stoje baš najbolje i nikako da se bilans popravi. Uz mestimična pogoršanja, povuče se poplava, udari kiša, kao za inat. Kao što su prošle nedelje lepo opisali u Valjevu. Detalje života koji može da posluži kao metafora. U našim krajevima inače omiljena, da od goreg ima gore. Dragan Jeremić, direktor Direkcije za urbanizam i zgradnju, televizija Valjevo Plus.
Kiše koje su padale posle maja meseca su donele više nevolja nego majske poplave. I odnale su više puteva, posebno makadama, nego majske poplave. I to je donalo nam ogroman problem, jer jednostavno osjećali smo se u jednom trenutku bespomoćni, što god uradimo preko dana, to uveče ili sutradan drug kiša jednostavno odnese.
I tako što dan digne, noć razgrađuje. Nema opuštanja, ni od prirode, ni od društva. I Evropa se suptilno mršti. Stroga mati opet spremila lenjirče za neposlušne prstiće, ali fino. Komesar EU za regionalnu politiku, Johannes Hahn, izjavio je da ukoliko želi da postane članica Evropske unije, Srbija mora da razmotri odluku da ne podrži sankcije protiv Rusije.
Činjenica da se Srbija nije pridružila evropskim sankcijama je nešto o čemu ćemo razgovarati i za što će biti potrebno vreme. Srpska vlada će morati da se time pozabavi jer signali koje šalje zemlja kandidat treba da budu odgovarajući.
O istom trošku čuli smo da u narednih 5 godina neće biti proširenja Evropske unije. Ko je mislio da ćemo stići pre do dveri unije? Možda se sada osetio malo demoralisani, mada ne verujem. Ne bih rekla da je radikalnih optimista baš previše među nama. Put će trajati i duže, kaže profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu Žarko Puhovski. Zato što ni kandidati pridošlice, a ni evrodomaćin nisu spremni za proširenje porodice.
Da kažem otvoreno, jer nisam diplomat, uvjeren sam da barem 10 godina treba do narednog ulaska nove članice u Europsku uniju. Drugo, ono što je Hrvatska naučila jest da se treba kloniti ove jako popularne lažne priče o pregovorima. Tu se radi o ispitima naprosto. Jedna strana postavlja pitanja, druga daje odgovore i to su jednako toliko pregovori koliko ja imam pregovore sa studenticama ili studentima koji dolaze na ispit.
U nastavku profesor kaže da ipak sve to za naše dobro. Uglavnom, nema pregovora, ima zadataka, ali sve u svrhu finalnog cilja, kako bi se drugačije ispunili neki važni standardi. Ne verujem da bi se naš premijer saglasio sa onom prethodnom tezom da se mi ništa ne pitamo, nego samo odgovaramo. To i kaže, reagujući na lednu izjavu gospodina Hana. Podno je stoički, pa se još potrudio da podupre moral građanstva. Nema ucena, kaže on.
Srbija ima svoju politiku i Srbija svoju politiku ne menja kako neko negde da neku izjavu. Mi smo na putu ka Evropskoj uniji, želimo i imamo dobre odnose sa Ruskom federacijom i takvu politiku ćemo da gajimo i negujemo. I ne razgovara se sa Srbijom tako, ej, došli smo da vam kažemo, sad morate da napravite to. Pokažite mi to koji može, hoće i sme tako sa mnom da razgovara. Pokažite mi ga. Nema ga.
Nema takvog, pa da čujemo onog ko sme da pusti glas. Premijer još jednom, ovog puta o paradi ponosa. Nekima je na pamet pao Radovan III i 20.000 policajaca grada Čikaga, ali šta biste uostalom hteli? Ako je to cena bezbednosti, da je platimo, pa da još jedan prođe dan. Da ih potom prođe još, pa da jednog lepog dana. To više ne bude tema od koje se tresu i građanstvo i država. Premijer, pošto mu je kamen pao sa srca.
Želeo bih da se zahvalim građanima Srbije, Beograđanima posebno, koji su pokazali da odlično razumeju poziciju u kojoj se Srbija nalazi, ali i pokazali svoje poštovanje prema svima koji su drugačiji. Završila se priča oko gej parade i to gotovo bez ozbiljnijeg incidenta. U Beogradu danas ni jedno staklo nije razbijeno, ni jedno jedino.
Ne računajući protivnike i ravnodušne, svi su posle parade bili zadovoljni. Prvo mesto u zadovoljstvu postignutim zauzeo je međunarodni faktor. Drugo, predstavnici vlasti. Treće, organizatori parade. Mada nema greške i ako se promeni redosled. Boban Stojanović, predstavnik organizatora, ocenjuje da je Pride bio uspešan, zbog čega je po njegovom mišljenju ovog puta uspelo ono što u ranijim pokušajima nije.
Verujem da se stvorila politička volja, odnosno da se nasilje kao takvo i ta sprega između nasilja i institucija koja je postojala prethodnih godina na izvestan način razbila, jer ono što se juče pokazalo je da država može kad hoće i to je najsažetije što mogu da kažem.
Na marginama parade desio se incident u kome je prebijen Andrej Vučić, premijerov brat i pripadnici obezbeđenja koje je bilo s njima. Premijer je izjavio da je njegov brat pokazao legitimaciju pripadnicima žandarmerije i da je prebijanje počelo dok je držao ličnu kartu u ruci, o čemu postoji snimak. Istraga je u toku, snimak će biti prikazan, kad, još ne znamo.
Nažalost, imamo snimak na kojem se vidi da su dali legitimacije. Ali o tome više neću da govorim. Naravno da sam objektivan. A žao mi je što se mnogi raduju nečijoj nesreći, a da to neko ničim nije zaslužio. Znam ja da to nije zbog mog brata, nego zbog mene. Mržnju prema meni ne morate da širite na mržnju prema moje porodici.
U danima oko parade premijer je igrao glavnu ulogu, ostali političari imali su slabije vidljive pozicije. Iz drugog plana istakao se ipak naprednjak raskošnog temperamenta Aleksandar Jovičić. Sasvim neočekivano razbio je subotnju melanholiju telefonskom besedom punom grkih reči na račun visokih koalicionih partnera. Otkuda to, pitao se svakima i slučajni slušalac. Možda je, obilazeći ranije vozila GSP-a, došao u metafizički posed narodne energije, a to mora negde da se izlije. Što kaže pesma, il me ženi, il tamburu kupi.
Dok su okoreli kriminalci Ivica Dačić i Branko Ružić u vladi, uveren sam da Srbiji nema nikakvog napretka. Ružić kao poznata tajkunska ulizica i podguzna muva Dragana Đurića, Miroslava Miškovića i ostali i njegov šef Ivica Dačić, dok se nalaze u vlasti, uveren sam da Srbija neće lako napredovati ili će napredovati kao sa tegovima na nogama. To je samo moj lični stav što se tiče Branka Ružića i Ivice Dačića.
Jugović je sutradan, kod Lee Kiš, najavio da se stvarno ženi, da bira pesme i sprema muziku, čak i da će zvati i neke od koalicionih partnera, ne znamo koje. Što će reći, sve je okej i nema drame. Ama kako? U SPS-u su se čudesno uzdržavali od komentara, samo što je Amfanter i Branko Ružić najavio da će tužiti Jovičića, koji je istupom, kaže on, dobio 2 minuta slave koliko će dobiti i epilog pred sudom. Na to, Jovičić, neometan pripremama za svadbu, kaže da je oduševljen pretnjama suđenjem, jer će se tako pokazati kojim je tajkunima služio Ružić. Kraj citata. A premijer za to vreme u Tekiji. Šta da im Mučan kaže?
Pa dobro, to su lični stavovi gospodina Ružića i gospodina Jovičića. Ja se bavim poslom i ne volim da se bavim partijskim pitanjima.
Slučaj se dakle tretira kao bura u čaši vode. Ali kako? Ponovit ću, ali kako? Visoki funkcioner vladajuće stranke pred ženitbom, on pred ženitbom, stranka se već oženila, za potpredsednika vlade i ministra spoljnih poslova i svoje koalicije, svog političkog braka, kaže da je kriminalac. Isto i za drugog pripadnika koalicije. Kako to nije skandal? Kako nije šokantno? Kako je to lični stav i puki partijski posao? To mi nije jasno. Ministarka Zorana Mihajlović.
Da li ima svađe u Nemanjinoj 11 zato što je neko rekao da neko radi nered dobro postupak? Šta god to bilo. Nama su zadaci vrlo složeni, premijer traži rezultate, najviše se bavimo pre svega, ja mislim da tako i treba, svojim poslom. Nema te političke priče, to je zanimljivo, razumem da je zanimljivo, ali se o tome uopšte ne razgovara.
I ovde sam imala potpitanje, ko je pominjao posao dobro ili loše odrađen? Pominjao se okoreli kriminal, no međutim, pokazalo se da niko od aktera nije ni konsterniran ni potresen, pa mi je vreme da ja lično od ovog slučaja odustanem. Neka se izjasni Ivica Dačić.
Mi naravno u vladi funkcionišemo na najnormalniji način, naši odnosi su dobri i mislim da oni ne treba da budu kvareni određenim ličnim stavovima koji se mogu iznositi na drugi način, a ne u medijima. U tom smislu se ovo ne odražava na odnose u koaliciji, ali i mi ne doprinosi.
E, ovo je pravi trenutak da osmotrimo životne teme, na primjer narodne kuhinje. Nakon godinu dana pauze ponovo radi Narodna kuhinja u Nišu. Ko je bio na otvaranju? Tačno, Aleksandar Vulin. Formacijski ko bi se tu našao pre, a i po afinitetu. Bliska mu je muka svakog čoveka. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kaže neće biti gladi. To.
Niko ne može biti srećan kada otvara Narodnu kuhinju. Ona govori o tome koliko nam je teško, ona govori o tome koliko je ekonomska kriza duboka, ona govori o tome koliko naših sugrađana mora da se bori za svakodnevne osnovne potrebe. Ali sa druge strane, ovo govori o odgovornosti našeg društva, da nećemo dozvoliti da bilo ko makar ostane gladan.
Nije lako ni radnicima Jumka u restruktuiranju. Žive u klasičnom žanru posrnulih firmi. Ne primaju ni minimalnu zaradu, isplate kasne mesecima, nemaju povezan radni staž, ni pravo na lečenje pošto im nisu overene zdravstvene knjižice. I ono što je usledilo ne odskače od uobičajenog, štrajk, pa dogovor o prekidu istog postignut u Ministarstvu privrede. Negde je ipak zapelo. Gde? Snežana Veličković, SNS, Jumka.
Naš direktor odbija da potpiše taj sporazum, kaže posle rebalans budžeta. S jedne strane, rukovodstvo nema poverenju nas da potpiše sporazum, kao neće si radnici da počne da rade, a s druge strane, štrajkači nemaju poverenje u generalnog direktora. Direktor nam je obećao prvo da nam da pomoć 10.000 dinara, pa da uđemo u fabriku, a sada kaže prvo da uđemo, pa tek onda da nam da tu pomoć, što nije korektno ni s njegove strane.
Ali u Leskovcu ima i prijatnih momenata. Recimo u prosveti, Centar za stručno usavršavanje i obrazovanje Leskovca organizovao je studijsko putovanje za nastavnike u Grčku. Oko 170 učitelja, nastavnika i direktora s juga Srbije, Leskovac, Vranje i drugi gradovi, planiralo je put u nadaleko poznati edukativni centar zvani Paralija. Stručno usavršavanje sa šopingom jeste planirano dok traje školska godina, ali 5 dana. Šta je 5 dana? O seminaru koji nevolja nikad ne ide sama, nije akreditovan, ništa nije znalo nadležno lice. Načelnik školske uprave u tom gradu, Tomislav Simonović.
Ja sam odmah po saznanju reagovao, pozvao sam direktora centra Slavišu i onako iz razgovora s njim pitao ga na koji način oni to organizuju i kako. Kaže, načelniče, sve je po zakonu. Kažem, Slaviša, mene niko nije obavestio da ja zatražim saglasnost ministarstva, da vidim da li to može. Ako ova predviđena aktivnost nije u godišnjem planu rada škole, onda je to nezakonito. Ja imam informaciju da na put treba preko noć da krene 170 prosvetnih radnika. Ko će njih zameniti u učionicama?
Zašto prosvetni radnici idu u Paraliju? Ni pet, ni šest, baš tako novinar pita gospodina Slavišu Pejića. Gospodin Pejić je direktor Centra za stručno usavršavanje nastavnika, znači organizator. Kooperativno odgovara na postavljeno pitanje. U datom trenutku, međutim, ne brani baš najsrčanije tu prosvetnu studijsku stvar sa podelom kupaćih kostima, kako je navedeno u prilogu.
Idu da se upoznaju sa ovim seminarima, idu...
Pa zašto nije
da
moglo negde ovde da se organizuje?
Da, moglo je, slažem se.
Moglo je u Leskovcu, moglo je oko njega, samo u Pirotu nije. Tamo se uveliko i potpuno rekonstruiše hotel Pirot u strogom centru grada. Trenutno ne, jer su zavraga radovi obustavljeni. Razlog je, kaže Tanjugova vest, ne svakidašnji. Za hotel su naručene pločice u vrednosti od 150.000 evra, ali ono što je stiglo nema veze sa uzorcima na osnovu kojih je izvršena narudžbina. Dobro, to razumem. Ali šta je tu ne svakidašnji?
Ja sam ugovorila keramiku prve klase. Koju pločicu tačno, koje boje i ko kvaliteta? Keramika je katastrofalna, videli ste i po 4-5 mm i sad oni nama tu daju rešenje kao stavljajte fugu, ovo, ono, to nije moguće. Keramika je kriva na jednom mestu, ako je poravnaju na drugom mestu, ona odskače, tako da i te fuge ne zadovoljavaju, mislim, nije to rešenje.
Da, nisu fuge rešenje. A za kraj imam još jednu reprezentativnu sliku za vodiče iz zemlje čuda. Esencija naravi, običaja, sistema. U okolini Blaca skoro sva sela imaju uličnu rasvetu. U zaseoku Čingelići takođe, uz jedan specifikum. Svetala nema duž seoskog puta, ali ih ima s druge strane kukuruza. Meštani kažu da je tako ispalo, jer o banderama nema dogovora među komšijama. Jedna bandera, koja se ističe u našoj priči, našla se na sred njive. Od tog svetla nema koristi, ne beru šljive noću, ali moralo je tako biti.
Mi smo radili, selo radilo i mi smo zakačili, to opština malo pomogla u temi, jer nismo mogli da stavimo glavnom put.
A što?
Pa zato što oni neće da, viš koliko nema bandera trebalo glavnom putem da dođem da stavim uličnu rasvetu. Onaj neće da učestvuje, hoće da mu svetli pred kuću. Onaj hoće. Samo nas dvoje smo učestvovali.
Kako ko došao tu i video, on je rekao da ovo nije normalno.
Znači, levo, desno, pa bandera po sred njive.
Pa moju njivu sam stavio.
A ko plaća struju?
To opština valjda plaća.
Svetli bre, ko gazela u Beogradu.
Svetleći i u drugom delu emisije, ovo su bile vesti iz zemlje čuda.
Eko. Dobrodošli u Topolu, na privredno-turističku manifestaciju 51. oplenačku berbu grožđa i sabor izvornog narodnog stvaralaštva. Topola, 10. 11. i 12. oktobar 2014. godine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta, do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
U novoj sezoni u Madlenijanumu, prvi put u Srbiji, opereta Bečka krv, dramski hit Ana Karenjina, dugo očekivani mjuzikl Jadnici, dečje opere Čarobna frula i Ljubavni napitak, Greta i Frida u društvu Karamazova i Milankovića. Kao i uvek, Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
Tema zemlje čuda, dugovi. Dugovi su mitska bića koja žive u zemlji čuda. Zašto mitska? Zato što žive večno, a ne zna se ko ih je rodio. Stari su, ali se ne može ustanoviti koliko. Nije ni važno. Važno je da su tu i da nikad ne spavaju. Stražare na mostovima. Tu propuštaju naivne prolaznike. Ali zato obavezno sačekuju na ćupriji. Perfidno. Prvo ništa, zatim reže, na kraju ujedaju. Ima raznih dugova, ali danas obrađujemo podvrstu koja deluje pitomo. Dugovi za neplaćene račune. Samo deluju tako, pitomo. Inače su vuci u jagnjećoj koži. Slika sistema koga nema. Na njoj, zemlji čuda, višestruko opasana lancima dugovanja u kojima se nešto razmenjuje nizašta, sa idejom da tako može večno. Ja tebi gas, ti meni ništa. Ti njemu struju, on tebi ništa. Lanac koji mora da pukne. Jednom sigurno. A povod se nametnuo sam, mrak koji se prelio po niškim ulicama u nedelju uveče. Grad nije platio račune za struju, pa mu je distribucija pogasila ulična svetla. Stvar neprijatna svakako, ali morala bi biti notorna, ne i u zemlji čuda. Zato je niški primer za naše prilike tako interesantan, bizaran čak. U hronologiji događaja prvi govori Darko Bulatović, direktor Jugoistoka.
U nalogu EPS nadbevanja, obustava je izvršena gradu Nišu, pre svega za uličnu rasvetu, za dug koji je dospeo, a nije izmiren, a iznosi 62 miliona dinara. Oni su dužni da izmire svoje obaveze da bi došlo do ponovnog uključenja. Ukoliko oni postignu drugačiji dogovor od toga da izmire sve i daju nalog da se pusti električna energija, mi ćemo naravno po tome postupiti.
U zemlji čuda mnoga elementarna pravila ne važe ili važe labavo, kao na primjer osnovno ekonomsko pravilo da se roba razmenjuje za novac. Važi, ali ne uvek i ne za svakog. Za građanina važi, on mora da plati. Kolektivna tela plaćaju ako mogu, ako ne mogu, ništa. U tom slučaju iznalaze se rešenja, šta god to značilo. Kada se i te čarolije potroše, plaćanje dođe na dnevni red. Pošto je to pionirski put u zemlji čuda, mora polako i delikatno. Dogovaramo se da platimo, ubeđujemo se, obaveštavamo. Šef kabineta direktora Jugoistoka, Dragoslav Pavlović, televizija Zona Plus.
Poslednjih mesec dana bilo je upozorenja pred obustavu isporuke električne energije, svakodnevnih poziva i poseta prema gradskim vlastima, kako bi im rekli da će do ovog dana doći. I Elektroprivreda Srbije, Privredno društvo Jugoistok, ne snosi nikakvu odgovornost, ne želimo da snosimo nikakvu odgovornost zbog ovoga.
Sa neplaćenim računima uvek je neka nelagoda. Svi znaju, makar u podsvesti, da će doći na naplatu, ali ne sad. Mogu bilo kog dana, samo ne danas. Ako ipak stignu, dočekuje ih pitanje, tipično za zemlju čuda. Zašto baš sad? I u Nišu je bilo postavljeno u nedelju uveče kada je pao mrak. Ljubivoje Slavković, zamenik gradonačelnika Niša, potvrđuje da je sve bilo onako kako je prethodnik opisao, ali misli da nije baš moralo. Ne u nedelju.
Tačno je da smo bili u poslednjih nekoliko dana upozoravani da može doći do isključenja javne rasvete. Ono što nismo znali i što mislim da nije u redu i što mislim da je nekorektno, možda je to rezultat nepromišljenosti, neću da verujem u nečiju zlu nameru, da se to desi baš u nedelju uveče kad vi ni na koji način ne možete da intervenišete da se ta situacija sredi i posledice spreče.
Šta je u nedelju imalo i moglo da se sređuje, ne znam. Da se dignu pare iz banke, kako ako ih nema? Možda da padne neki dogovor, pre će to biti, međutim, ako je stani pani šta fali nedelji. Stvar je, pretpostavljam, u višem smislu onoga zašto baš sada. Tek u ponedeljak stigla je dobra vest. Niš večeras neće biti u mraku, rekao je zamenik gradonačelnika, potvrdio Jugoistok. Ali, viđu vraga, račun će morati da se plati.
Niš neće biti više u mraku, od večera će biti javna rasveta i ja se nadam da do prekida javne rasvete više neće doći, ali da znate i dalje, da i dalje ostaje obaveza grada prema distribuciji, kad se uzme u obzir dugovi prema elektrodistribuciji koji je u reprogramu i verovatno oni koji nastaju u mesečnim iznosima, to će opet biti nekih stotinak, 150, možda i 200 miliona koji će se u nekoj dinamici isplaćivati.
Kada se dužnički mrak malo razmakao, došlo se do pitanja zašto. Zašto račun nije plaćen, to znamo ni imalo dakle. Nije to pitanje bilo u pitanju, nego čija je krivica što se dovde stiglo. E, to se bar zna. Krivica je onih pre, vazda.
Ono što jeste problem za grad Niš, to je izuzetno slabo punjenje budžeta, velike obaveze koje su nasleđene, velike obaveze koje su stvorene od dolaska ove vlasti. Podsjetit ću vas samo da smo preuzeli iz prethodne vlasti 27 miliona eura kredite koji su uzimani na kredit period godinu i dve dana i koji su dospeli svi za naplatu od 2013. pa nadalje, što predstavlja izuzetno veliki problem.
Svi koji su u zemlji čuda bili na vlasti, jesu i bit će, prave se da ne znaju osnovnu stvar. Da nije život što i poljem preći i da vlast nije ženitba bez miraza. Naprotiv, žene se foteljom, to je lepo, ali s njom idu i pripadajući dugovi. Idu u paketu. Slatka vlast i đavolski dugovi. Svi su začeti pre u doba onih drugih. Državni dugovi isto i najviše. Novembra 2010. obelodanjena informacija da državne institucije, vlada, skupština, predsjedništvo, duže od godinu dana nisu platili i nisu plaćali komunalije. Predsjednik Srbije Boris Tadić tim povodom se obratio javnosti, iskreno zaprepašćen. Iz medija je saznao za dugove svog predsjedništva.
zašto država ne plaća komunalije i zašto država ne plaća svoje obaveze? Pa zato što država nema novca. Zato što je slaba privreda, a privreda je slaba zbog toga što je bila slabljenja mnogim decenijama u prošlosti. E sad se postavlja pitanje zašto i to što ima novca država ne usmerava na plaćanje komunalija. Pa ja se slažem sa tom primedbom i evo, predsjedništvo je odmah intervenisalo. Loše se osjećam kada saznam iz medija da se to nije desilo. Imaću razgovor sa službenicima u predsjedništvu zašto se tako nešto desilo, zašto sam ja dobio tu informaciju tek preko medija.
Dug mora da se plati, ali kada je država dužnik, moranje nije isto kao u slučaju građanina. Moranje je fleksibilno i pristupa mu se u krajnjoj iznudici. Država ne plaća po definiciji kao sav normalan svet. Ona plaća kad su sve druge mogućnosti iscrpljene, kada plaćanje više ne može da se izbegne. Ako bi htela da stane na noge i da postane zdrava država, možda bi bilo zgodno da pogleda šta radi građanin sa svojim parama i svojim računima. Milan Ćulibrk, 2010.
Iako je potrošila 1,5 milijardi evra više nego što je prihodovala, država tvrdi da nema para da plaća svoje račune. Time se šalje poruka i svim drugim građanima da ni oni ne bi trebalo da plaćaju račune, što je jako pogrešno. Dakle, prvo bi morala da namiri račune za sve što potroši, a onda da dobro preispita na čega sve ova država troši pare i na taj način da uštedama zapravo obezbedi novac za neophodne potrebe.
4 godine kasnije opet se javlja državni dug za struju i ovog leta pronosi se glas da ova vlada ne plaća struju, isto kao što nije i ona stara, ali na kratko. Premijer Vučić kod svih svojih briga i o tome je morao da misli.
Jesmo platili struju? Platili smo struju da vas zvanično obavestim.
E sad, ako i vladi dugovi zakucaju na vrata i ako i ona mora u nekom trenutku da plati, čemu tek može da se nada jedna, na primjer, obična škola? Da plati kako? Nema druge nego da se nada razumevanju. Baš kao što se dešava svakodnevno, samo dokle će moći. Pančevački primjer, jedan od bezbroj. 2010. škole nisu mogle da plate grejanje, a grad je rekao da ih neće isključivati. Potez na svom mestu, ali je na mestu ostao i dug. Neko je morao da ga plati, od nekud. Sad dolazimo do izuma zemlje čuda u vidu misterioznog rešenja koje se zove naći ćemo način. Gde se nalaze i iznalaze načini i rešenja, to je fontana tajni zemlje čuda.
Mi ćemo naći načina, sam uveren da ćemo u narednih nekoliko dana, upravo smo u fazi izrade budžeta, ali i dnevno pratimo prilive, naći ćemo tih recimo 7 miliona da škole mogu da plate one usluge koje su iskoristile, a da im to neko neće tolerisati. Tako da će škole završiti poslovanje tako što će izmiriti sve svoje obaveze, osim obaveza grejanja našem javnom komunalnom preduzeću.
Tako je nekako pokriveni dug za struju u selima oko Knjaževca aprila 2013. Lokalna samouprava je potpisom reprograma sa Elektroprivredom Srbije praktično na sebe preuzela dug za struju koju su napravile seoske mesne zajednice. To je model zemlje čuda. Ali samo sad i nikad više, rekao je Milan Đokić, predsjednik opštine Knjaževac.
To nikako nije poruka našim građanima koji žive po selima da ne trebaju da svoje obaveze za vodu, a samim tim i za struju, izmiruju redovno. Naprotiv, mi smo sada doneli odluku da platimo struju selima za prethodni period i ja im svečano obećavam da to više nećemo da radimo. Izdvojili smo značajna sredstva ove godine, plaćat ćemo čak i naredne godine ta dugovanja, reprogram traje 24 meseca, ali će buduće račune i naredne račune morati da plaćaju sami.
Gde je struja, tu je i gas. Blizanci po dugu, braća po materi. Ipak, Srbija gas je nešto posebno. Srce dužničke tame. Jula ove godine, dok su se krčkale nove ekonomske mere, Fiskalni savet je izneo svoje predloge. Da se plate i penzije u javnom sektoru smanje za 15%, a uz to nužno je otpuštanje zaposlenih u tom sektoru. Ako se sistem ne dovede u red, uštede na platama i penzijama neće vredeti ništa. Opet će završiti u nezasitoj utrobi javnih preduzeća, među kojima prednjači naš junak Srbijagas. Koliko to košta, slikovito je prikazao Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta.
Mi smo već izneli da je on najveći gubitaš i on duguje 1.200.000.000 evra i to je u osnovi prebačeno na teret države, da država to otplaćuje. To vam je red veličina skoro jednog Telekoma, znači za jedno 4 do 5 godina. Gubici Srbijagasa su pojeli vrednost Telekoma, da vidite redove veličina.
Na takve primedbe Dušan Bajatović je uvek odgovarao na isti način. Srbijagas je sistemski upućen na to da gubi ili politička praksa ga nužno sateruje u gubitak. Ja bih na ovom mestu izustila da pitam, a zašto kapetan svesno pristaje da upravlja brodom koji je osuđen da tone? Ali to bi bilo baš preglupo pitanje. Dušan Bajatović, 2010.
Ne možete vi tražiti da mi budemo tržišno orijentisani, a da pri tome više odlučuju političari nego privrednici. I da za svaku stvar ja moram da trčim u 5 nadležnih ministarstva, što ne znači da ne treba da bude kontrole vlade i vlasti.
Sistem je prva rana koja leži na srcu Srbijagasa. Druga, koja naročito tišti firminu personifikaciju Dušana Bajatovića, je ministarka Zorana Mihajlović. Ne da oko da otvori da nije onih Rusa ko zna šta bi bilo sa moćnim kormilarom Srbijagasa. Februar ove godine ministarka upozorava na to da su promene u Srbijagasu prespore, čitaj nikakve. Država daje garancije za Srbijagas, a on sa svoje strane, kaže ministarka, ništa u smislu transformacije.
Podsjetiću vas da je knjigovodstveno kapital Srbijagasa jednak nuli. Dakle, mi kao država hoćemo da sačuvamo to preduzeće u smislu da ono bude efikasnije i da državi obezbedi profite. EPS je krenuo promene ne tako brzo kako smo mi mislili da treba, Srbijagas nije krenuo uopšte. Prema tome, verujem da će naredna vlada da jasno odredi do kada mora da dođe do finansijske konsolidacije, a do kada do organizacione. Po našem mišljenju je to sasvim sigurno do kraja godine.
Kad se mora, nije teško, poručuje nam na neki način Dušan Bajatović. Zna šta se od njega traži, rad je da izađe u susret, ali kako? Teško je, skoro nemoguće, no daće sve od sebe.
Pa znate šta, ne znam na čemu da štedim, ja samo mogu da naplatim ono što mi duguju. Srbijagas je dobio zadatak da u idućoj godini naplata mora biti 100%, nema više nikakvog zaduživanja. I da moramo da obezbedimo dodatnih 60 miliona evra. Tih 60 miliona su namenjeni smanjenju deficita u budžetu Republike Srbije za iduću godinu.
Prošle nedelje Bajatović najavljuje spokojno grejanje i dobru volju. Srbijagas neće sprečiti toplane da krenu sa radom na početku grejne sezone, ali očekuje da se plati potrošeno. I dalje smo kod slova A ekonomske azbuke. Plati robu koju si pazario. Valja se nadati da ćemo stići i do slova B. Ako ti je firma u gubicima, neka i nije samo ona kriva. Ni ti se ne možeš zvati uspešan direktor. Ergo?
Usput da vam kažem, jako je mnogo lokalnih samouprava gde dugovanja prema Srbijagasu i prema EPS-u prevazilaze godišnje budžete tih lokalnih samouprava.
Jednom rečju, teška su vremena, toliko teška da će i Srbijagas na hiruški sto. Restruktuiranje. Kad je dotle došlo, šta da kažem? Ministar Aleksandar Antić.
Ja sam danas kao ministar rudarstva i energetike u proceduru vlade Srbije uputio polazne osnove za restrukturiranje javnog preduzeća Srbijagas.
Ključna tačka kod ovih unutrašnjih dugova o kojima danas pričamo je ona u kojoj dužnička zmija zagrize svoj rep. Momenat kad država uskoči da pokrije ono što firme i lokalne zajednice ne mogu same da plate, o čemu govorimo sve vreme. jedino se od građana očekuje da to uvek mogu i moraju. Srpski paradoks iz izveštaja Radio Televizije Vojvodina.
Dok svi ne budu redovno izmirivali svoje obaveze i u gasnom sektoru važi srpski paradoks da sistem opstaje samo zahvaljujući savjesnim potrošačima koji izmirujući svoje plaćaju i deo tuđih računa.
Građani i privreda EPS-u duguju više od 13 milijardi dinara, kaže podatak. Hajde da vidimo ko duguje, to jest ko plaća. Direktor EPS snabdevanja Željko Marković.
Što se tiče same naplate, negde oko 90% svih naših kupaca izmiruje redovno svoje dugovanja, znači imamo problem sa onih 10%.
Na kraju poenta. Ekonomski zakoni u čistom vidu važe samo za građane. To smo utvrdili. Neka su 100 puta deca zemlje čuda. Kada sednu za 100, pa pred sebe stave levo račune, desno buđelar, jasno im je da perpetuum mobile ne postoji. Nema kola koja idu bez goriva, nema sijalice koja svetli bez plaćene struje. Ako je nama to jasno, to bi i draga država mogla da nauči. April 2014.
Redovno, ali to jedva.
Ne dozvoljavam da mi jedan mesec promakne, što kažu. I tako, šta ću, šparam, vodim računa, ne uključujem ono što mi nije potrebno.
Plaćam stari dug i plaćam isto redovno sa strujom i tako da nema problema. Ali ima ljudi koji ne može da plati.
Evo, sad mi je ostalo još malo da platim. Plaćam koliko mogu. Male pensije, male i plate, verujte.
Plaćamo kad imamo, kad nemamo pod ugovor.
To moram da platim, pa drugo šta mogu.
Bila je to još jedna slika iz zemlje čuda i za nje pozdravljaju vas Siniša Damjanović, Dragomir Stanojević, Aleksandar Radović i Tatjana Milekić. Prijatno.
Ever-changing, you and I. So where do you go?